mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Cu bucuria în inim și pe buze vă aducem, iubiți ascultători, la cunoștință că în următoarele 30 de minute avem privilegiul cu toții să ascultăm din partea lui Dumnezeu vestea cea bună a Evangheliei cu ocazia programului F143, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, crainicul acestei emisiuni, care va aduce un mănânc de meditații asupra Noului Testament, având în vedere contextul meditațiilor la care am ajuns, respectiv învierea Domnului Iisus. Astăzi vom avea pentru delectarea ascultătorilor de la început o poezie intitulată Semnele morții în cel viu. Poezia aceasta este o reflecție cu preponderența meditațiilor care le-am avut în lecțiunea precedentă, respectiv adevărul că moartea și învierea Domnului Iisus sunt reproduse în viața celui care este înviat de El la o viață nouă. Poezia sună în felul acesta. Să vedeți, fiind la lucru, ca oricare credincios, voiam să răscumpăr vremea cum ne-a învățat Hristos. Și fiindu-ne chemarea drept ambasador din cer, neavând deci legătură cu acelea care pierd, în timp ce necredincioșii ascultau știri pe pământ, eu fiind născut din ceruri, ascultam cuvântul sfânt. Și mă aflam cu ascultarea în Matei, către sfârșit, despre felul în care Domnul și-a dat Duhul și-a murit. Întâmplările pe care le găsim aici descrise cu prilejul în care Domnul și-a dat Duhul și murise, mi-au aprins în Duh lumina unei aplicații care ne ajută să distingem adevărul de înșelare. Să ascultăm întâi de toate ce ne spune aici Scriptura, apoi vom vedea îndată care e și învățătura. Spune deci Evanghelistul că la moartea lui Hristos mai întâi s-a rupt perdeaua drept în două până jos. A urmat apoi pământul care s-a cutremurat, după care stânci de veacuri din granit s-au despicat. Scena se încheie în urmă cu slăvita înviere, sfânt sigiliu al biruinței, vieții care în veci nu piere. Înaintea învățăturii vreau să fac o precizare menită să justifice tema și a ei aplicare. După cum tot ce se naște din Adam e mort în el, cei născuți din Hristos Domnul mor și ei în El la fel. Deci vom urmări amprenta morții Domnului Hristos pe viața și în umblarea cui își zice credincios. Primul semn este perdeaua de la templu ruptă în două. Asta îmi deschide drumul să trăiesc o viață nouă. Semnul al doilea e pământul care s-a cutremurat. Deci pământul firii mele e ca și desființat. Semnul al treilea, iată, piatra stâncilor s-a despicat. Nu mai sunt deci surd ca piatra, ci ușor de înduplecat. Semnul ultim e învierea sfinților care au plecat să se arate ca dovadă vie de necontestat. Deci, în noua mea umblare, vor fi atâtea fapte sfinte care vor uimi ca morții când se scoală din morminte. Dacă în viața mea trăită, pe pământ, aici jos, nu sunt semnele acestea, vai, eu nu sunt cu Hristos. În Hristos nu pot să intre cei care nu au murit, cum nici El nu ne-a dat viața până când nu s-a jertfit. Doamne, luminează-mi mintea și ajută-mă de acum să trăiesc cu bucurie moartea pe al vieții drum. Amin.
Doamne, nu vreau să mai spun nimic, nimic. vorbesc despre tine, cuvintele tale senine, spre slava ce ți se cuvine. Decât să vorbesc despre tine, cuvintele tale senine, spre slava ce ți se cuvine, spre slava ce ți se cuvine.
Ne apropiem acum de textul lecției noastre de astăzi și, potrivit celor ce am anunțat cu ocazia începerii programului, vom da citire versetului 42 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, verset care va fi urmat după citire de meditația respectivă. Citim versetul. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Versetul acesta este un fragment din predica apostolului Petru ținută în casa sutașului Corneliu cu privire la întoarcerea acestuia la Dumnezeu, la convertirea lui. Trebuie să fim cu toată luarea minte la ceea ce a poruncit Domnul Iisus, iubiți ascultători, așa după cum apostolul Petru ne spune aici, dacă zicem că suntem urmașii și slujitorii lui. Cine nu împlinește toate poruncile lui, ci alege din ele numai unele care îi convin, se poate numi oare creștin? Propovăduirea numelui său, a lui Hristos, a Evangheliei sale și a tuturor lucrărilor care țin de numele său, este o poruncă limpede și puternică a lui. În Evanghelia după Matei, la capitolul 28, în versetul 19, Domnul Iisus ne dă porunca botezului celor ce cred în numele său. Iar în versetul următor, la versetul 20, Domnul Iisus spune să aducem la cunoștință tot ce ne-a învățat El, nu numai o parte din adevărul lui. Cina Domnului este iarăși o poruncă a lui, așa cum reiese din Ioan 13:34. Rămânerea în El și în cuvântul lui este iarăși o poruncă a lui, după cum se vede la Ioan 15:4 și în alte locuri. Domnul Iisus nu a dat porunci numai ca să se afle în treabă, ci tot ce a spus El are putere de viață. Viața atârnă de ascultarea cuvântului său. Propovăduirea Evangheliei este o poruncă a Domnului Iisus pentru toți urmașii lui, pentru toți creștinii. Ea face parte integrantă din credință. Cine nu propovăduiește, nu este credincios. Calificativul suprem pentru un vestitor al Evangheliei nu este dragostea pentru sufletele altora, așa cum auzim adesea, ci dragostea pentru Hristos, împlinirea cuvântului său, dragostea pentru împlinirea poruncilor lui Hristos, care porunci care conțin dragostea de sufletele altora. Observăm însă aici prioritatea, dragostea de porunca lui Hristos. Hristos a fost rânduit de Dumnezeu ca judecătorul celor vii și al celor morți. Cine nu vrea să primească acum, prin credință și pocăință, pe Domnul Iisus ca mântuitor, va da ochii cu El în ziua cea mare în calitate de judecător, când va judeca pe cei vii și pe cei morți care n-au crezut în El. Sfântul Apostol Petru ne-l arată aici în această calitate de judecător. Adevărul acesta mai este amintit și în alte locuri din Noul Testament. Pe Domnul Iisus l-a rânduit Dumnezeu să fie judecător, pentru că mai întâi l-a rânduit ca mântuitor. Dacă tu ești judecătorul fraților tăi, oare Dumnezeu te-a rânduit în slujba aceasta? Dacă zici da, atunci înseamnă să te fi rânduit El și mântuitor. Este oare așa? N-ai vrea să te întrebi singur înainte de a întreba El pe tine în ziua judecății? Fii înțelept și pune-ți întrebarea aceasta acum, ca să nu fii surprins atunci. În versetul 43, apostolul Petru menționează că toți prorocii mărturisesc despre El, adică despre Iisus, că oricine crede în El capătă, prin numele Lui, iertarea păcatelor. Cel mai puternic verset din Biblie este acesta. ce tribunal poate respinge o asemenea mărturisire unanimă? Toți prorocii mărturisesc. Oricine crede în el, capătă, prin numele lui, iertarea păcatelor. Aici se vede încă o dată limpede și puternic adevărul despre nepărtinirea lui Dumnezeu și puterea mântuitoare a jertfei Domnului Iisus. Oricine crede în Domnul Iisus, în jertfa lui, de pe crucea Golgotei, este iertat de păcate și pus într-o stare de neprihănire, de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu și a întregului univers. Credința aduce pe om în inima harului lui Dumnezeu și dă putere jertfei Domnului Iisus ca să-l smulgă din moartea păcatului. Iertarea sau răscumpărarea noastră din păcat se întemeiază numai pe prețul pe care Dumnezeu îl pune pe lucrarea izbăvitoare a Domnului Iisus Hristos. Dar fără credința noastră în această jertfă nu poate să ne cuprindă. Oricine crede în el capătă iertarea păcatelor. Toate pâraele tulburi în Marea Limpede se limpezesc, spune Dimitrie Cantemir. Orice credincios este un iertat de păcate, un mântuit. Să mărturisești că ești creștin și să nu fii sigur pe de altă parte de iertarea păcatelor și de mântuire este tot așa de absurd ca și omul care nu știe sigur că este om. Luther scria, singura credință mântuitoare este credința care se aruncă în brațele lui Dumnezeu, fie pentru viață, fie pentru moarte. Iar un alt om al lui Dumnezeu spune așa, când ești asaltat de îndoieli, nu căuta o soluție intelectuală asupra cuvântului lui Hristos, ci ia cuvântul lui Hristos prin credință. Acolo unde rațiunea pierde, credința câștigă biruința. Oricine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Când un om scapă dintr-un vapor care s-a scufundat și apoi este purtat zile de-a rândul încoace și încolo de valuri, lihnit de foame și sete, dărdâind de frig și temându-se mereu să nu fie smuls de pe lemn și aruncat în valuri, acelui om nu-i ajută nimic să-i fie aruncate blănuri călduroase, hrană bună și apă de băut, oricât de trebuitoare sunt acestea. Ceea ce îl poate ajuta este să fie luat pe vreun vapor care trece pe acolo. Abia după aceea îi pot fi de ajutor toate celelalte. Tot așa este și cu inima omenească. Prin nimic ea nu poate fi pusă într-o stare nouă înaintea lui Dumnezeu, decât prin siguranța că păcatele îi sunt iertate. Abia atunci lucrurile de pe pământ își pierd însemnătatea și atracția lor pentru ea. Domnul Iisus a spus lămurit pentru ce a venit el în lume. A spus el la Luca 19:10, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Oamenii dau de obicei Domnul Iisus titluri foarte răsunătoare și uită primul său nume, cel mai de preț pentru noi, Mântuitorul. Este adevărat că Iisus este împărat, este Domn, dar mai întâi el trebuie să fie pentru orice păcat mântuitor. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, spune apostolul Pavel, dintre care cel dintâi sunt eu. Hristos a murit pentru păcatele noastre. El s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Prin jertfa trupului său, el a făcut curățirea păcatelor. Sângele său ne spală de orice păcat. Acum Dumnezeu face să se vestească păcătoșilor iertarea și spălarea păcatelor în numele lui Iisus. Cine crede în Fiul are viața veșnică și nu va pieri. A trecut din moarte la viață. Dragul meu, oricine ai fi tu, Domnul Iisus vrea să te mântuiască. Vrei și tu? Crede în El, în jertfa și în învierea Lui. Pocăiește-te de păcatul tău și El te va ierta și te va primi în împărăția sa. Cu acest verset, apostolul Petru și-a încheiat predica lui ținută cu ocazia mântuirii sutașului Corneliu. În versetul următor, la versetul 44 din Faptele Apostolilor, capitolul 10, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dă reacția care s-a produs în mulțimea adunată cu această ocazie prin aceste cuvinte. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste tot cei ce ascultau cuvântul. Din cuvintele acestea înțelegem, din prima frază acestui verset, că Petru nu și-a încheiat vorbirea în felul obișnuit, ci Duhul Sfânt i-a încheiat-o într-un fel neobișnuit. A pus punct acolo unde Petru nici nu se aștepta. Frații mei, vestitori ai Evangheliei, rugați-vă înainte de a începe vorbirea să spună Duhul Sfânt sfârșit. Nu trageți de vorbe, nu luați Scriptura de la un capăt la altul, pentru că nu știți unde să spuneți amin. Să nu vă închipuiți că o vorbire lungă este neapărat și bună. Cine nu poate să spună mesajul într-o jumătate de oră, nu-l va putea spune nici în 3 ore. Atunci când Dumnezeu te trimite să spui oamenilor cuvântul său, îți dă puterea și lumina potrivite pentru vestirea cuvântului, pentru ca oamenii să fie pătrunși de el. Așa a fost Sfântul Apostol Petru. Ca trimis al lui Dumnezeu, el avea putere și lumină în cuvântul rostit. Ca o ploaie binefăcătoare care cade peste un pământ uscat, așa a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru inima lui Corneliu, setoasă după adevărul lui Dumnezeu pe care l-a primit până în străfundurile ei. Nu numai inima lui Corneliu era așa, ci și inimile tuturor celor din casa lui care ascultau cuvântul. Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți, pentru că numai acolo poate să vină el, unde inimile au fost muiate mai întâi de ploaia cuvântului lui Dumnezeu. Nu numai o parte din cuvânt, ci tot cuvântul vestit a fost primit cu cea mai adâncă ascultare. De aceea a putut Duhul Sfânt să se pogoare, pentru că prin ascultarea cuvântului a venit credința în inimile celor prezenți. N-au făcut nicio lucrare deosebită acești ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu pentru a primi Duhul Sfânt. Nu s-au rugat, nici n-au stăruit, ci doar au stat liniștiți și au primit cu credință cele mărturisite de Sfântul Apostol Petru. Oare nu este semnificativ lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui, a biruit mintea și inima celor prezenți. Nu numai urechile, adică auzirea, ci și Duhul lor primea cu ascultare cele auzite. Zice un înțelept, nu aștepta pe cineva să dea tonul pentru a gândi cu capul tău. Scriitorul francez Renard scria, trebuie să știi să asculți, vai de cel care lasă să cadă o vorbă de aur din gura cuiva și nu adună. Corneliu și oamenii din casa lui ascultau cuvântul lui Dumnezeu rostit de Sfântul Apostol Petru cu gândul să-l primească, nu să-l contrazică. Ei voiau să-l asculte. Un renumit psihiatru, pe nume Dr. Orville Walters, scria următoarele. Voința este o căruță trasă de 2 cai, emoțiile și intelectul. La unii oameni, voința poate fi atinsă mai repede prin emoții, la alții prin intelect. Dar în niciunul din aceste cazuri nu poate fi vorba de o convertire adevărată dacă nu este implicată și voința. Fericitul Augustin a spus că dacă nu ești chemat, fă să fii chemat. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu și vei primi Duhul Sfânt. Cine are Duhul Sfânt este chemat să fie împreună lucrător cu Dumnezeu. Toți ascultătorii cuvântului lui Dumnezeu primesc Duhul Sfânt. Ascultătorii adevărați sunt numai cei care primesc tot cuvântul și trăiesc cele auzite. Așa după cum am studiat deja în versetul 12 de la capitolul 4 al cărții Faptele Apostolilor, ne amintim acolo spusele tot ale lui Petru că Dumnezeu dă Duhul Sfânt tuturor celor care ascultă de el. Iată și aici avem o probă a acestui adevăr că oamenii din casa lui Corneliu ascultau cuvântul lui Dumnezeu, îl primeau și de aceea le-a și fost dat Duhul Sfânt, așa cum am menționat, fără să fi stăruit, fără măcar să se fi rugat pentru Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dat celor ce ascultă de el, așa cum spune la Faptele 4:12. Ascultătorii adevărați sunt numai cei care primesc tot cuvântul și trăiesc cele auzite. Ca să asculți cuvântul, Trebuie să fii conștient, să înțelegi ce spune vorbitorul și apoi să crezi. Pruncii nu pot asculta cuvântul lui Dumnezeu, ei n-au mintea potrivită pentru primirea adevărului. Lucrul acesta ne învață și firea. În versetul amintit nu se vorbește despre prunci, că ei ar fi ascultat cuvântul și în urma ascultării ar fi primit Duhul Sfânt, iar în urma acestei primiri să fi vorbit ei, pruncii, în limbi. Ca să crezi așa ceva, trebuie să lași la o parte orice judecată sănătoasă. Când vorbești cu tot focul inimii, dintr-o credință smerită despre Domnul Iisus Hristos, despre mântuirea care se capătă prin numele Lui, atunci Duhul Sfânt se coboară peste toți cei care ascultă cuvintele tale. Nu o coborâre a Duhului Sfânt cum a fost peste oamenii din casa lui Corneliu, care a avut un scop deosebit în planul lui Dumnezeu, ci o coborâre după nevoile duhovnicești ale celor prezenți. Oricum ar fi, coborârea Duhului Sfânt peste cineva care ascultă cu toată inima cuvântul lui Dumnezeu este o înflăcărare mai mare, o lumină mai puternică și un avânt mai crescut pe calea Domnului Isus. Coborârea Duhului Sfânt poate fi și peste cei care au primit odată Duhul Sfânt. Aceasta se mai numește umplere cu Duhul Sfânt, cum vedem la Faptele Apostolilor 4, cu versetul 31. În versetul următor, 45, din capitolul 10 al cărții Faptele Apostolilor pe care o studiem, citim: toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Iată aici două evenimente deosebite, neașteptate de Petru, unul aștepta mai puțin decât celălalt. Mai întâi, în timp ce vorbea el, Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți ascultătorii care ascultaseră, care primiseră cuvântul lui Dumnezeu, după care uimirea celor care erau acolo tăiați împrejur, văzând că și neamurile au primit Duhul Sfânt. Trebuie să știm că lucrarea lui Dumnezeu este ca focul. Arde și luminează de jur împrejur, nu numai într-o parte. Așa vedem aici și cei tăiați împrejur, adică iudeii, și cei netăiați împrejur, adică neamurile, sunt mântuiți la fel, prin credința în jertfa Domnului Iisus. Credincioșii dintre iudei au fost izbăviți din felul lor de a crede, iar cei dintre neamuri au fost luminați de Duhul Sfânt, că pot avea parte de același har ca și iudeii. În împărăția lui Dumnezeu vom rămâne uimiți de multe lucruri pe care le vom vedea acolo. Unul din aceste lucruri este și faptul că mulți din cei pe care i-am socotit noi nevrednici de Dumnezeu și de harul său vor fi la locuri de cinste. Mulți din cei pe care i-am crezut eretici vor fi pe scaune albe în jurul tronului dumnezeesc, pentru că noi vedem limitat și ne hazardăm în judecăți pe care n-ar trebui niciodată să le găzduim în inimile noastre. Jertfa Domnului Iisus Hristos și lucrarea Duhului Sfânt fac desăvârșita nivelare între sufletele credincioase. Unde nu se vede această nivelare, nu este adevărată credința în jertfa Mântuitorului, și unde nu este credința care trebuie, nu se poate face adevărata lucrare a Duhului Sfânt. În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici barbar, nici scit, nici român, nici german, nici ortodox, nici baptist, nici penticostal, nici luteran. Toți sunt una pentru vecii vecilor. Așa se vede la Coloseni 3:11. Până aici, Evanghelia fusese dăruită numai iudeilor și Duhul Sfânt venise numai peste iudeii credincioși, prin mijlocirea apostolică. Dar acum iată, Duhul Sfânt este dat tuturor, fără deosebire, fără mijlocire și fără nicio altă condiție afară de credința simplă în Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt nu este mărginit la o regiune, o țară, ci se răspândește pe toată fața pământului. El aduce un aer cald care topește și distruge toate despărțirile de gheață produse de păcat și zămislește fericita unitate a trupului lui Hristos, făcându-i pe toți una, așa cum s-a rugat Domnul Iisus în Ioan capitolul 17, în așa zisă rugăciune de mare preot. Toți au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat. Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pe care îl trimite acolo unde este proslăvit Domnul Iisus Hristos, unde El este primit ca Mântuitor și este sfințit ca Domn, cum se vede la Ioan 7:39. A fi creștin înseamnă a avea darul Duhului Sfânt, adică o viață nouă, însoțită de niște semne văzute. Înseamnă a fi aprins pentru Mântuitorul Iisus Hristos și Evanghelia Harului Său. Toți cei care au Duhul Sfânt văd darul Duhului Sfânt în cei care l-au primit în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este asemănat cu focul, cuvântul, cu porumbelul și cu alte lucruri pe care mintea omului le-ar putea oarecum înțelege. Dar el este mai mult decât aceste asemănări. El este o persoană, o putere care schimbă totul acolo unde se coboară și acolo unde se coboară el, totul primește o stare nouă dumnezeiască. Atunci când Duhul Sfânt se revarsă peste cineva, este văzut de toți credincioșii adevărați. O revărsare de ape se vede. Așa este lucrarea Duhului Sfânt. Nu numai o așezare, ci o revărsare în viața credincioșului. Numai cei care sunt plini de Duhul Sfânt sunt duhovnicești, au felul de a fi al Domnului Isus. Aceștia nu mai fac parte cu Duhul din nici una din despărțirile de pe pământ. Sunt ca și Hristos. Ei sunt adevărat ceea ce s-a rugat Domnul Isus în Ioan 17, adică una. Iubiți ascultători, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a fost dăruit ca să ne unească și să facă în lucrarea dragostei și a curăției o unitate desăvârșită pe pământ, care n-a mai fost cunoscută din clipa în care Adam s-a îndepărtat de Dumnezeu. Facă Domnul Dumnezeu să primim pe Duhul Sfânt în inimă cu semnele văzute și reale a unității în Duh a tuturor celor care sunt copii ai lui Dumnezeu, una în Hristos care i-a mântuit. Cu aceste gânduri și dorințe sfinte și curate în inimile noastre, vă aducem la cunoștință încheierea programului F143, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi așa cum ne-a pregătit-o El în Domnul Iisus Hristos, spre slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.